Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 7 za mchana hapa Washington. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Umoja wa Afrika AU umezihimiza Ethiopia na Somalia hii leo kutekeleza bila kuchelewa makubaliano yenye lengo la kumaliza mivutano kati ya mataifa hayo jirani kuhusiana na uwezo wa Ethiopia kupata njia kuelekea baharini, na kutaja makubaliano hayo kama hatua muhimu. Mataifa hayo mawili ambayo kwa muda yamekuwa yakizozana tangu Ethiopia ambayo haina mpaka na bahari kufikia makubaliano na jimbo lililojitenga la Somaliland kukodisha sehemu ya pwani yake kujitumia kama bandari na kambi ya kijeshi, na yalifikiwa makubaliano mjini Ankara jana usiku. Baada ya majadiliano ya siku karibu mbili, serikali ya Ankara ilitangaza Jumatano usiku makubaliano hayo yaliyotajwa kihistoria yamefikiwa kati ya viongozi wa nchi hizo mbili, lakini hakuna habari zaidi zimefahamika juu ya makubaliano hayo. Hata hivyo, Rais Recep Tayyip Erdogan anasema anaamini makubaliano hayo yatahakikisha Ethiopia kuwa na nafasi ya kuelekea katika eneo la pwani ya Afrika Mashariki. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International imeihimiza Msumbiji kusitisha kabisa msako na ukandamizaji wa waandamanaji, likisema kwamba karibu watu 110 wameuliwa wakati wa maandamano yaliyochochewa na matokeo ya uchaguzi mwezi Oktoba. Naibu mkurugenzi wa Amnesty kwa ajili ya kanda ya kusini mwa Afrika, Kanayo Farize, amesema kwamba imetosha hivi sasa baada ya zaidi ya siku 50 za ghasia, akiongeza kusema serikali inaongozwa na chama cha Frelimo imekataa kumaliza msako unaosababisha mauaji dhidi ya waandamanaji. Zaidi ya watu 30 wameuliwa chini ya wiki moja iliyopita, kulingana na asasi ya kiraia Platforma Decide. Baraza la kikatiba linatazamiwa hivi karibuni kuthibitisha matokeo ya uchaguzi, angalau wiki mbili kabla ya siku ya kuapishwa rais mteule Daniel Chapo hapo Januari, aliyetajwa mshindi wa tume ya uchaguzi. Upinzani unapinga matokeo hayo. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Shirika la habari la Palestina Wafa linaripoti kwamba makazi ambayo yanawahifadhi wa Palestina wasiokuwa na makazi ilipigwa na roketi ya Israel huko magharibi mwa kambi ya Nusret katikati mwake ukanda wa Gaza, na kusababisha vifo vya watu 15. Miongoni mwa wale waliouawa ni watoto. Hakuna usalama popote, watu wanakimbia, wanawataka watoke sehemu moja na kwenda nyingine na kulengwa huko waliko. Haya ni maisha yetu, anasema mkazi wa Gaza Abu Said Ubaid. Takriban wa Palestina 35 wameuliwa mapema leo kwa mabomu ya Israel kwenye maeneo mbalimbali huko Gaza, kufuatana na shirika la Wafa. Zaidi ya Palestina 44,000 wameuawa na zaidi ya 100,000 wamejeruhiwa na mashambulizi ya kijeshi ya Israel tangu Oktoba 7 mwaka 2023, Wizara ya Afya ya Gaza imesema. Na mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jack Sullivan amekuwa na mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hii leo Alhamisi, wakati Israel na Palestina wakiashiria juhudi mpya za kusukuma mbele mazungumzo na makubaliano ya kusitisha mapigano ili kusitisha vita huko Gaza na kurejeshwa mateka takriban 100 wa Israel. Mwanadiplomasia wa magharibi katika eneo hilo amesema makubaliano ya Israel na kundi la wanamgambo wa Palestina Hamas yanaelekea kwenda vizuri, lakini sio kwa upana na kwa haraka, yakihusisha kuachiliwa tu kwa mateka wachache na kusitisha mapigano kwa muda. Afisa mwandamizi wa Hamas Bassem Naim anasema afisa yoyote wa Marekani anatakiwa kuongeza shinikizo la kweli kwa Netanyahu na serikali yake wakubali pendekezo la Marekani la Julai 2 na azimio la Umoja Mataifa kuhusu Hamas. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud. Punde tu tutakuleteni kwa undani kutoka hapa Sauti ya Amerika. Kwaherini.
Hii ni Kwa Undani. Sehemu ya kwanza tutaangazia hotuba ya Rais Felix Tshisekedi siku ya Jumatano, ambapo amezungumzia swala la kufanya mabadiliko ya katiba nchini DRC. Na sehemu ya pili tutaangalia ushindi wa vyama vya upinzani barani Afrika. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Naam, Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ameelezea ndoto yake kuhusu mustakabali wa nchi hiyo mbele ya kikao cha pamoja cha bunge mjini Kinshasa. Rais huyo aliahidi kuimarisha uchumi, kuimarisha usalama na kufanya mageuzi ya katiba, akiahidi mabadiliko muhimu kwa watu wa Kongo. Tshisekedi alielezea mafanikio ya utawala wake, huku pia akitambua changamoto zilizo mbele. Alisisitiza mipango ya kuimarisha miundombinu kwa kujenga barabara, kuimarisha mfumo wa huduma za afya na kuboresha huduma za ustawi wa jamii kwa wananchi wake. Ili kufahamu haya yote kwa undani wake, kwenye laini ya simu ninaye mchambuzi wa siasa za Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, ni Nasoro Kitunda. Kama nilivyosema hapo awali, Rais wa Kongo Felix Tshisekedi akiwa ni mwaka mmoja tu katika muhula wake wa pili na wa mwisho wa uongozi, lakini ameonekana kufungua njia ya mageuzi ya katiba na kutangaza wazi wazi kwamba katiba ya Kongo inahitaji kufanyiwa marekebisho ili kwenda na wakati. Hii inamaanisha nini katika utawala wake?
Ni kweli kwamba Tshisekedi mara kadhaa amekuwa akizungumza masuala ya mageuzi ya katiba, ingawa katika kipindi chake cha mwanzo hakuisema sana katiba, na aliahidi kwamba kuleta aueni hasa kwa maisha ya wananchi wa Kongo, kwa sababu sote tunajua Kongo inapita katika kipindi kigumu, na hasa mashariki mwa Kongo, kuzungumzia Goma na maeneo ya Kivu, ambapo waasi na makundi mengine ya waasi yamekuwa yakisumbua sana raia hasa katika maeneo hayo. Kwa hiyo Tshisekedi katika miaka yake ya mwanzo kuzungumzia, lakini sasa hivi imeonekana anaonyesha kama katiba ndiyo chanzo cha migogoro ambayo inaendelea katika nchi ya Kongo, na nadhani hii imeletwa pia hata kusuasua, hasa wakati ya yeye kuingia katika urais huo kulikuwa na ucheleweshwaji hasa wa kuapishwa kama rais, lakini pia mvutano kati ya bunge na majimbo. Yeye anaona kama changamoto hii imeletwa na katiba, na pia swala la ukomo wa rais, ambalo yeye amesema watu watakuamua ni wananchi. Lakini tumeshuhudia pia watu wa upinzani wakiweza kutofautiana na mtazamo huo wa Tshisekedi, na wao wanaona kama sehemu ya Tshisekedi kuweza kujiongezea muhula wa urais naweza kutawala kwa miula mingine zaidi hasa katika nchi ya Kongo. Na hii hofu yao nafikiri wapinzani imekuja kutokana na muktadha wa bara Afrika. Kumekuwa na utamaduni huo viongozi wengi kubadili katiba na kujiongezea miula ya kudumu hasa katika nafasi za uongozi. Kwa hiyo nafikiri hofu hiyo ya upinzani ni hofu ya msingi juu ya hicho ambacho alizungumza Getere. Lakini katika jicho la uchambuzi, tukitizama historia ya Kongo na muktadha wa mambo yanaendelea katika nchi ya Kongo, matatizo ya Kongo ni zaidi ya katiba. Na unaweza kubadili katiba ya Kongo, lakini bado matatizo haya yanaweza yakaongezeka. Kwa sababu kwangu mimi, mgogoro wa Kongo na matatizo yote yanayoendelea ni lazima utizame historia ya nchi ya Kongo. Lazima utizame mfumo wa uchumi uliopo hasa katika nchi ya Kongo, ambayo mambo haya yamekuwa ni juu ya katiba. Kwa sababu kama sasa hivi uweza kuzungumza, si kwamba Kongo wana katiba mbaya sana, lakini kwa kiasi gani historia namna inavyohukumu, historia ya mapinduzi, kuuawa kwa rais, lakini historia hiyo ya mkoloni wa Mbeligiji, na kufanya nchi ya Kongo kutotawalika na kuibuka kwa vikundi ambavyo vimetokana na hiyo historia na hasa na pia siasa uchumi hasa katika nchi ya Kongo.
Nasoro, kulingana na matamshi ya Rais Tshisekedi, anasema kwamba maandiko yaliyoko hivi sasa katika katiba ambayo yalitolewa nje ya nchi na wageni wakati DRC ilipopata uhuru kutoka Ubelgiji hapo mwaka 1960, na kwamba maandiko hayo yamepitwa na wakati na ni vyema sasa kukawa na katiba ambayo inaendana na uhalisia wa maisha ya sasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mtazamo wako, unadhani kweli hii ni siasa au wanaangalia uhalisia wa maisha ya sasa kusonga mbele?
Nafikiri kusema katiba imepitwa na wakati, lazima afafanue ni wakati upi anaozungumza, kwa sababu ipo hoja za wapinzani kwamba katiba ya Kongo imebadilishwa mara sita, hata kama ulivyosema tangu miaka ya 60 ya Mbiligiji katiba ya Kongo imepitiwa mara sita, na 2006 tumeshuhudia kwamba wananchi wa Kongo wenyewe wakipitisha kwa katiba hii ambayo ilikuwepo sasa kwa kura za maoni. Kwa hiyo nafikiri pia hoja hii ingekuwa na mshiko kama wananchi wenyewe ndio wangeweza kutaka kubadili ya katiba. Na katiba maana yake kama anavyosema Tshisekedi, si katiba si jambo huru tu kama mwenyewe anavyosema, kwa sababu katiba ni jambo la kimaslahi. Katiba ni jambo la maslahi kati ya wanyonge na matajiri. Sasa anavyozungumza swala katiba kama vile nchi ya Kongo ni nchi ambayo iko sawa baina ya wananchi wake. Kwa hiyo hii ni muhimu pia katika mjadala ambao nafikiri Tshisekedi ameibua, kwa sababu katiba wanyonge wanahitaji katiba kujikomboa, na ukisikia wanyonge wananchi wa Kongo wanaidai hasa masuala ya amani, wanadai hasa masuala ya mkate wao kila siku, na muda mwingine katika swala amani umekuta mpaka wakitaka majeshi ya MONUSCO kuanza kuondoka. Ndio kiu kubwa hasa ya wananchi wa Kongo. Lakini pia matajiri nao ambao wananufaika katika hali ya sasa nao watahitaji katiba ili kuweza kujiendeleza na kujihakikishia kwamba wanaendelea kunyonya katika nchi ya Kongo. Sasa hii katiba ambayo anaizungumza bwana Tshisekedi itakuwa ni katiba inawajali walio wengi ama katiba ambayo inajali wachache? Kwa sababu ukimsikiliza mlengwa wake, amejaribu hasa kuzungumza zaidi mambo ya kisiasa. Anasema kucheleweshaji wa serikali, anazungumzia masuala ya mvutano kati ya magavana na wabunge. Hii ni sehemu ya siasa tu, na huenda kwamba inaweza ikatumika njia ya kuweza kuongeza hasa kinachoitwa muhula wa urais, kwa sababu zote tunajua pia ni kweli kisheria na kikatiba kwamba wananchi ndio wanaamua katika kura ya maoni, lakini katika uhalisia kura ya maoni inaweza ikachezeshwa tu na wanasiasa.
Na wakati huo upinzani nchini DRC unaonya juu ya uwezekano wa mapinduzi ya kikatiba, wakimtuhumu Tshisekedi kwa kupanga kuania muhula wa tatu na kuvunja ukomo wa urais wa mihula miwili. Na viongozi wa upinzani, ikiwa ni pamoja na wapinzani wakuu wa Tshisekedi kutoka uchaguzi wa mwaka 2023, wameapa kuandaa maandamano ya raia kote nchini kupinga hatua yeyote kama hiyo ya kufanya mageuzi ya kikatiba. Unadhani hili litafanikiwa kwa upinzani?
Ni kweli, na ni swala la mjadala, kwa sababu kutokana na muktadha wa nchi ya Kongo linaweza likafanikiwa. Na mara kadhaa tumeona wananchi wa Kongo wakiandamana na wakitoa sauti zao, lakini kama ulivyosema pia upande mwingine Tshisekedi ana nguvu na hasa upande wake. Ingawa naziona siasa za Kongo si siasa ambazo zinasukumwa sana na vyama, na ukitizama mpaka naingia Tshisekedi na chama chake cha kilikuwa cha UDPS, unaona kulikuwa na miunganiko mingi, miunganiko ya Rassemblement na miunganiko mingine ya kina Moise Katumbi. Kwa hiyo siasa za Kongo hazisukumwi sana na vyama. Kwa hiyo wanasiasa kwenda barabarani na kuandamana kwa maslahi ya nchi yao, hilo ni jambo rahisi sana na wala haivifungamani na siasa zozote. Kwa hiyo mimi naweza nikaona hilo linaweza likafanikiwa kama wananchi kweli hawalihitaji swala mageuzi la katiba, na huenda labda wakawa wanazungumzia mifumo mibovu iliyopo ambayo katika masuala ya utekelezaji wa sheria zilizopo, lakini katika masuala ya kubinya mianya iliyopo inaweza ikafanikiwa.
Na iwapo Tshisekedi atafanikiwa kufanya mageuzi ya katiba ya DRC na kumwongezea muhula madarakani, hii itatoa picha gani katika nchi jirani na DRC za eneo la Afrika Mashariki? Nazungumzia Tanzania, Kenya, Uganda.
Nafikiri si jambo jipya hasa katika nchi zetu za Afrika, kwa sababu kumekuwepo na majaribio hayo ya viongozi kubadili katiba na kujiongezea mihula, na umefanikiwa kujiongezea hivyo. Tuna mifano nchi mbalimbali. Sudani kule tuliona Omar al-Bashir aliongoza miaka mingi sana. Na nchi nyingine kama Kameruni ambazo pia zimekuwa katika mtiriko huo. Kwa hiyo nafikiri si jambo ambalo litachangaza sana kwa nchi zetu, lakini itaibua mjadala kama ulishindwa kufanya mambo hayo katika kipindi chako. Manake uongozi ni kama asali tu, unapozidi kukaa ndio unapozidi kuona kwamba unahitaji kukaa zaidi, na unapozidi kukaa na ufanye vizuri, manake utajilazimisha uweze kukaa zaidi. Kwa hiyo kwa nchi hizi jirani nafikiri haitakuwa mjadala sana, labda tutaona katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu Kongo pia ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuone kwamba jumuiya hiyo itasema nini, lakini sidhani kama jumuiya inaingilia sana masuala hayo ya kikatiba, kwa sababu kama masuala ya kikatiba ni masuala ya wananchi wenyewe na nchi yenyewe.
Nasoro, hebu ni kurejeshe nyuma kidogo, tuangalie swala hili la ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC na swala hili la kufanyia mabadiliko katiba ya DRC. Kama wewe ungekuwa katika kiti cha Rais Tshisekedi au ni mshauri wake wa karibu wa masuala ya ndani ya taifa la DRC, kipi ambacho ungeweza kumshauri kiwe muhimu kwanza kuangalia kwa taifa la Kongo?
Ni kweli kunaweza kukawa na mafanikio na changamoto, lakini bado changamoto zimekuwa zikielemea, nafikiri ukitizama hasa kwa upana, kwa sababu katika muktadha wa sasa hivi, katika msimu wa uchumi na kijamii, swala tu si kujenga vituo vya afya ama kujenga shule na ukahesabu kama kwa namba kwamba ndiyo mafanikio. Mafanikio watu namna gani watu wanapata hizo huduma?
Mpaka hapa ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo nimekuwa na mchambuzi wa siasa za Tanzania na eneo la Afrika Mashariki kwa ujumla, Nasoro Kitunda. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kuwa nami hivi sasa. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, siku chache zilizopita, makamu rais wa nchini Ghana alikubali kushindwa katika uchaguzi wa Jumamosi, akimpongeza kiongozi wa upinzani na rais wa zamani John Mahama kwa ushindi wake. Hili ni pigo kubwa zaidi kwa chama cha New Patriotic Party, NPP, ambacho kimekuwa madarakani tangu mwaka 2016. Hii ni mara ya tano ambapo upinzani uliangusha chama tawala kwenye uchaguzi mkuu barani Afrika mwaka huu. Basi ili kufahamu haya yote, tunaye Jason Nyakundi, anaangazia sababu ambazo zimechangia vyama vya upinzani kupata ushindi barani Afrika mwaka huu na ni kipi kinatarajiwa siku zinazokuja kwenye siasa za Afrika.
Uchaguzi wa Ghana wa siku ya Jumamosi ulihitimisha kipindi cha miezi 12 katika siasa za Afrika mwaka huu, ambazo zimeshuhudia ushindi wa upinzani kiwemo nchini Botswana, Mauritius, Senegal, jamhuri iliyojitangazia uhuru ya Somaliland na sasa nchini Ghana. Wapiga kura walikasirishwa na kupanda kwa gharama ya maisha, msururu wa kashfa za hali ya juu na madeni makubwa ambayo yamezuia serikali kutekeleza ahadi muhimu. Mwenendo huu huenda ukaendelea hadi mwaka 2025 na huenda ukawa changamoto kubwa kwa viongozi kama vile rais wa Malawi Lazarus Chakwera, ambaye nchi yake itafanya uchaguzi mwezi Septemba mwaka ujao. Moja ya mambo ya kushangaza zaidi ya chaguzi zilizofanyika mwaka 2024 ni kwamba nyingi zimesababisha kushindwa kwa serikali ambazo hapo awali zilionekana kuwa na nguvu kubwa ya madaraka, kiwa ni pamoja na katika nchi ambazo hazijawahi kupata mabadiliko kwenye ngazi za juu madarakani. Profesa Chacha Nyegoti Chacha ni mtaalamu wa diplomasia, anasema kuongezeka kwa uelewa barani Afrika kumechangia wapiga kura kufanya maamuzi mwafaka.
Hii ni dhihirisho katika bara la Afrika sana. Ni dhihirisho kwamba vyama vile vilivyoleta uhuru na vyama ambavyo vimetawala kwa muda mrefu katika nchi hizi za Afrika vimekuwa vimeenda kitandani kulala usingizi na hawatekelezi majukumu yao ya kuangalia maslahi ya umma na watu wanaotawaliwa. Kwa hivyo watu wanaotawaliwa sasa wanaona upinzani kama ndio mojawapo ya njia za kupata afueni na nafuu kidogo katika maisha yao ambayo yanazidi kuzorota chini ya uongozi wa vyama hivi vikubwa, vyama vya muda mrefu, vyama ambavyo vimetawala nchi hizi kwa muda mrefu zaidi. Nafikiri kuna sababu tatu zinazochangia hizo. Kwanza ni hiyo uliyotaja kwamba demokrasia inazidi kukomaa na watu wanaona wana uwezo wa kutekeleza mambo yao kwa kutumia mbinu na mikakati ya kidemokrasia. Lakini zaidi kumbuka kwamba Waafrika walikuwa ni watu ambao hawana elimu ya kutosha, hawana uweledi wa kutosha. Lakini siku hizi tunazingatia kwamba nchi za Afrika zimetilia maanani elimu. Kwa hivyo raia wa nchi hizi sasa wana elimu kiasi, wengi watakuwa wamemaliza shule ya msingi, wengi zaidi wamemaliza labda secondary, na wengine wachache wamemaliza vyuo. Kwa hivyo ni watawaliwa ambao sasa wana maono, ambao wana maarifa, ambao wana ujuzi, ambao wanasikiliza redio za matukio mbalimbali katika dunia na kusema, je, kwa nini sisi tunatawaliwa na hao wababe ambao wanatunyanyasa kwa kujidai tu kwamba walileta uhuru au wamekuwepo katika uongozi kwa muda mrefu. Hiyo ni moja. Na nyingine ni kwamba katika hali hii ya utawala tunaoshuhudia wa vyama hivi vya zamani ni kwamba wamechukulia maanani na kufikiri kwamba wao wana haki tu ya kushika usukani wa utawala. Na hili ni jambo ambalo sasa raia wanataka kusema, hapana, utawala unaweza kushikwa na watu tofauti zaidi ya nyinyi ambao kila mara mmekuwa mkijidai kwamba nyinyi ndio viongozi.
Chama cha Botswana Democratic Party BDP ambacho kilikuwa kimetawala nchi hiyo tangu uhuru mwaka 1966 kilishindwa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba. Pamoja na kupoteza mamlaka, BDP ilitoka kushikilia viti 38 katika bunge lenye wabunge 69 hadi kukaribia kufutiliwa mbali kabisa. Baada ya kushinda viti vine pekee, BDP sasa ni mojawapo ya vyama vidogo zaidi bungeni, lakini inakabiliwa na changamoto za kuendelea kubaki kwenye siasa. Pia kulitokea na kushindwa kwa kishindo kwa chama tawala nchini Mauritius mwezi Novemba, ambapo muungano wa Lion Le Peuple unaoongozwa na vuguvugu la wanamgambo wa kisoshalisti ulipata 27% pekee ya kura na kupunguzwa hadi viti viwili tu bungeni, huku mpinzani wake akishinda viti 60 kati ya viti 66 vilivyopo. Mauritius imepata mojawapo ya mageuzi makubwa zaidi ya kisiasa. Mchanganuzi wa siasa na Bendo wa Moto anasema imefikia wakati ambapo wapiga kura barani hawawezi tena kuvumilia uongozi mbaya.
Ukitazama kwa umakini zaidi kinachoangusha serikali zilizopo na upinzani, jambo la kwanza zaidi ni ufisadi wa watu wanao ambao wako kwenye serikali. Ufisadi ndio jambo la kwanza ambalo limeangusha serikali hizo nyingi na haki za kibinadamu. Na wengine kiburi, hao ambao wako kwenye serikali. Na hayo matatu sio peke yake, lakini hayo zaidi ndio imeendelea na kuangusha serikali ambazo tumeongea juu yake. Botswana, kabla hatujataja Botswana, karibu hata Afrika Kusini karibu yaanguke, na haitakoma hapo. Tayari kuna wasiwasi kwa sababu tukiongea juu ya Botswana, tunaongea juu ya Mauritius, tunaongea juu ya Somaliland, sehemu sasa ya Ghana huko Afrika Magharibi. Na ukumbuke huko Afrika Magharibi karibu kwa ajili ya ufisadi majeshi yalikuwa karibu nchi za hapo karibu na Ghana. Ghana inakuwa kama Afrika Magharibi sasa ndiye imeonyesha kamili kwa kwamba watu wakipenda wanaweza kuondoa serikali hata zile ambazo zinajiona kama ziko na nguvu zaidi. Serikali zinafanya kazi kwa watu, lakini viongozi wakifika kwenye afisi hizo wanasahau kwamba nyuma yao kunao wengi wa watu ambao wanatarajia wahudumiwe. Na wakitupilia mbali hilo la huduma za watu, yani maslahi ya wengi, watu wanaadhibu serikali. Na hilo limeonekana wazi kwa nchi hasa za Afrika. Kuna mwamko wa watu, na hilo lazima nalo ulifikirie zaidi, uelewe kwamba vijana wa Afrika, vijana wa nchi zinazoendelea kwa wakati huu wamesoma zaidi.
Senegal na jamhuri iliyojitangazia uhuru ya Somaliland pia ulishuhudiwa ushindi wa upinzani. Kwa upande wa Senegal, mabadiliko ya kisiasa yalikuwa ya kushangaza kama ilivyokuwa nchini Botswana, ingawa kwa njia tofauti. Wiki chache tu kabla uchaguzi, viongozi wakuu wa upinzani Bassirou Diomaye Faye na Ousmane Sonko walikuwa wakiteseka gerezani, huku serikali ya Rais Macky Sall ikitumia vibaya mamlaka yake katika jitihada za kuepusha kushindwa. Baada ya shinikizo la ndani na kimataifa kuongezeka lililosababisha Faye na Sonko kuachiliwa huru, Faye alishinda urais katika duru ya kwanza ya upigaji kura, huku mgombea aliyekuwa akiungwa mkono na serikali akishinda 36% pekee ya kura.
Yaani nafikiri upinzani unazidi kuwaka moto, na lakini tukumbuke pia kwamba upinzani huo huo unatekeleza majukumu yake katika mstakabali na mtaza wa hayo matukio ya hao watu, na hautakikani kuwa na uongozi ambao hauna maono. Kwa hivyo watu wa vyama vya upinzani ni lazima waamke, wazingatie kwamba watu wanaotawaliwa na watu ambao wanataka kuwatawala wakishinda, iwapo watashinda, ni watu ambao wana ueledi mkubwa sana kuhusu yale wanayotarajia kupata kutoka kwa uongozi. Kwa hivyo upinzani hauwezi kushinda tu pasipo kuonyesha kwamba utakuwa na sera na matendo ambayo yanaleta afueni na maisha bora kwa raia wa nchi hizi za Afrika.
Hata katika hali ambapo serikali hazijapoteza sifa na udhibiti wao wa kisiasa umeharibiwa sana. Chama cha African National Congress ANC cha Afrika Kusini kiliendelea kutawala, lakini baada ya kipindi kigumu kilichosababisha ushindi wake kushuka chini ya 50% ya kura katika uchaguzi wa kitaifa kwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa utawala wa wazungu wachache mwaka 1994. Hii ilimlazimu Rais Cyril Ramaphosa kuingia katika serikali ya mseto na kuacha nyadhifa 12 za baraza la mawaziri kwa vyama vingine, ikiwa ni pamoja na nyadhifa zenye nguvu kama vile mambo ya ndani. Chaguzi za hivi majuzi nchini Namibia zilionyesha dalili sawa. Ingawa chama tawala kiliendelea kubaki madarakani, upinzani umekataa matokeo hayo na kudai kuwa kura hiyo ilibadilishwa vibaya baada kugubikwa na matatizo ya vifaa na ukiukwaji wa taratibu za kura. Licha ya dosari, serikali ilipata pigo katika uchaguzi wa bunge, ikirekodi matokeo mabaya zaidi kwa kupoteza viti 12 kati ya 63 na kushikilia tu kidogo wingi wake wa wabunge. Nchini Botswana, Mauritius na Senegal, kuongezeka kwa wasiwasi wa raia kuhusu rushwa na matumizi mabaya ya madaraka kulipunguza uaminifu wa serikali. Viongozi wa upinzani walitumia hayo na pia malalamiko kuhusu usimamizi mbovu wa kiuchumi na kushindwa kwa viongozi kuzingatia utawala wa sheria kupanua wigo wao wa kuungwa mkono.
Kwa niaba ya Jason Nyakundi, mwandishi wa VOA Swahili kutoka huko Kenya, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika kipindi cha Kwa Undani.